Svi su bili u samicama u tome zatvoru. I da ne bi mogli uspostaviti kontakt jedno sa drugim pomoću Morzea, kucanjem u zid, ćelija jedna je bila između nas prazna. Tri nedelje smo čekali da odluka Vrhovnog suda bude saopštena. Moja, što se mene tiče, mogli su moju osudu da preinače na smrtnu kaznu bez ikakve opasnosti po njih, da bih ja išta mogao reći, poreći tom prilikom, jer sam bio zatvoren, bez publike. I mislio sam da je skoro sigurno da će preinačiti u smrtnu kaznu.
U procesu Laslu Rajku i drugovima osuđeni na smrt vešanjem.
Jedne noći probudio sam se. Napolje je bila šum, buka, otvaranje teških tamničkih vrata. Skočio sam, stao na noge i približio se vratima, usluškivao. To je bio čas izvršenja smrtne kazne. Provodili su jedno za drugim osuđenike pored moje ćelije. Poznao sam korake Rajka, imao je osobeni, naročiti korak. On je ćutao, prošli su sa njim. Proveli su drugoga. Mislim da je to bio Sönji, bez problema. Kada se otvorila tamo negde u treća vrata, trebali su da izvedu i trećega, odjednom sam poznao glas, to je bio Andraš Salaj, koji se svom snagom opirao da izađe iz ćelije i vikao na sav glas da je nevino osuđen. Za trenutak posle toga prestao je da viče, verovatno su mu začepili usta ili ga udarili u glavu. I kratko, nekoliko trenutaka posle toga, pored vrata mojih, kako sam osluškivao, nekoga su vukli. Približavali su se mojim vratima. Odjednom vrata se otvaraju, dograbe me, izvode u hodnik i dovode me na kraj hodnika na izlazu u dvorište gde su bila vešala. Motori su bili upaljeni, strahovita buka, tako da ako je neko hteo u poslednjem trenutku da govori, nije se moglo ni čuti, ni razumeti šta govori. Tolika je buka bila. A ja sam unapred već spremio ono što sam hteo da kažem u poslednjem času. A to je bilo za vreme Francuske revolucije na gijotini koga su izvodili, to je Vernio bio jedan od francuskih revolucionara, on je rekao pre nešto će mu skinuti glavu, revolucija proždire svoju decu. Ja sam mnogo puta razmišljao u filozofiji te čuvene izreke koje se ponavljala posle Francuske revolucije vrlo često. Ja sam mislio da je istina obrnuta. Revolucija ne proždire svoju decu, nerazumna, glupa deca proždiru revoluciju, svoju mater. Stigli smo na stepenice, za mnom aj odjednom viču. Stražari sa mnom stanu, kaže vodite ga natrag. Vode me natrag i u prvu ćeliju ponovo me zatvaraju. U podne je došao komandant zatvora i rekao, jako žalimo da se tako nešto dogodilo usled nesporazuma. Stražari nisu bili upućeni, pa su vas pogrešno izveli iz vaše ćelije.
Zapis Laze Brankova na vratima tamnice Konti u Budimpešti oktobra 1949. dok je čekao da bude obešen.
Ovde je umro Laza Branko. Otkud je došao i kuda ide, nije znao, niti će ikad znati. Ali na svetu krvi i plača, gde je bio, on je spoznao rano da suze ne pomažu ni molitve vrele, vrhovni zakon je sila slabijeg jači ždere. Bio je čovek, zato se borio na dnu života celog svog veka za prava prezrenih gladnih, za bolji život dostojan čoveka. Sreću i dobro svima je hteo, ali ih nikom nije doneo. I nesrećan je umro sam, od svih ostavljen, od svojih izdan, proklet, popljuvan. Ako joj živi na nebu gore, iz bajke stare pravedni Bog, nek duši ovog čoveka dobrog, koji pomire, zauvek nestaje u talasima crnim večne svemirske tajne, najzad otkrije smisao života, suštinu svega bića i stvari, zašto je živeo, zašto je umro, zašto je prošao paklene muke ljudskih bojišta, da bi skončao u ponorima večne tame, gde urla praznina bezmerno ništa. Izdržavao sam robiju u više zatvora. U Budimpešti i Vacu. Za svo vreme na robiji nisam, bio sam potpuno hermetički izolovan od spoljnega sveta. Ni jedno pismo o paketu da i ne govorimo, nisam mogao ni čitati, ni pisati. I dane sam provodio u šetnji po ćeliji 4 koraka napred, 4 nazad. Trebalo je spavati sa osvetljenjem u očima, sa rukama u stavu mirno iznad pokrivača ruke. Ukoliko bi u snu taj stav bio poremećen, stražar je udarao čizmom u vrata da me probudi da zauzmem propisan stav. Nikakve nade da živ izađem sa robije ni bilo. Na kraju krajeva svi oni koji su bili osuđeni u tim stalinističkim procesima, ni jedan nije izašao živ iz zatvora. Čak i oni koji su bili osuđeni, recimo Radek u moskovskim procesima, koji je bio osuđen na 10 godina robije, kada je trebao da izađe iz zatvora, ispostavilo se da je umro. To je bilo načelo, samo mrtva usta ne govore. Stalin je umeđu vremenu umro, razume se da ja to nisam znao. Najteže je bila prva i druga godina. Mislio sam da ću, da psihološki neću izdržati. I onda sam došao do zaključka, na kraju krajeva nema takve situacije gde ne može neko nešto čudo da se dogodi, treba istrajati. I odlučio sam da istrajem. Recimo, najteže bilo pomisao na moju rodbinu, porodicu, prijatelji i tako dalje. Šta se meni dogodilo, na kraju krajeva, moji svi drugovi su posle moga procesa bili pohapšeni. Bili su pohapšeni i suđeni u drugim procesima. A zbog čega? Samo zbog toga što su znali da sam nevin, da je to sve laž, ceo proces. i da ne bi mogli da to kažu, onda su smatrali da i njih treba onemogućiti da. Recimo, moj nećak koji se nalazio u to vreme kod mene, koji iz Jugoslavije došao student medicine, njega su uhapsili i držali 5 godina u Kištarči, bez suda. S druge strane, u Jugoslaviji to isto su doživeli i moja rodbina, uža porodica. Recimo, vlasti u Jugoslaviji moju mater su izbacili iz kuće u jednoj haljini, sve konfiskovali i zbog terora koje nije mogla podnositi agenti i ovi huškani su, da je stalno vređaju, napadaju na ulici, gde bilo, morala je da pobegne iz Bečeja i sklonila se, tako reći, živela je polu ilegalno, polu legalno, morala je da ode čak u Skoplje. Moja sestra, prva, druga, bili su otpušteni sa posla, ostali su bez ičega, bili su hapšeni, tučeni u zatvoru. Nećaka moje odeta je na Goli otok, a njen muž koji je bio oficir u Sarajevu na službi, on je bio otpušten. Njen otac također je poslat na Goli otok. Jednom prilikom je u kafani rekao da njegov sin nije bandit. A drugovi koji su bili sa mnom u pokrajinskom komitetu Vojvodine za vreme rata, oni su bili na vrlo odgovornim položajima u državnoj službi, jedan je bio ministar i tako dalje. Svi odreda su morali da daju izjave, da me klevetaju. Najgore klevete koje su izrečene dolazili su od tih mojih bivših drugova da bi ih ostavili na miru. Među njima Nikola Petrović je ministar elektroprivrede, Daka Kekić koji je bio ministar teške industrije. To je bila ne moja ličnost tragedije, nego tragedija čitave bliže i šire okoline.
Politika, Beograd, petak, 16. septembar 1949. godine. Saopštenje Direkcije za informacije Vlade Federativne Narodne Republike Jugoslavije. Povodom informbirovskih kleveta protiv Federativne Narodne Republike Jugoslavije u vezi sa suđenjem Laslu Rajku u Mađarskoj. Režiseri ovog monstruoznog procesa namenili su glavnu ulogu provokatoru Lazi Brankovu, čije se ime nalazi na listi optuženih. Laza Brankov se pre rata, zahvaljujući svojim vezama s narodnim poslanikom fašističke stranke Kaćanskim, zaposlio kao opštinski službenik na koje dužnosti ostao do 1940.
A ja sam sedeo na robiji, zatvoren između 4 hladna zida i dešavalo se da imao sam halucinacije, oslabio sam fizički i dešavalo se da razmišljam o tome kako bi mogao izaći iz zatvora, pobeći. I stalno sam se, jedno vreme, to je bila idejama koje mi nije napuštala, ja mislim da svi robijaši sanjaju o slobodi. I to je toliko bilo ta ideja, ta misao da kako da izađem, da provalim zidove oko sebe, da izađem na slobodu. Bila je tako jaka da sam u nekoliko mahova zamišljao kako bi bilo da sam muva. Ako bi bio muva, onda kroz otvor na vratima, kada se otvore, muva bi izletela i našla se na slobodi. Izašla iz zatvora i onda i druga misao, najde lasta i proguta muvu. Naravno sam, ostalo mi je u sećanju detinjstvu kada sam se kupao na Tisi. Tisa je divna reka sa lepim peščanim plažama koje se možda nigde u svetu ne nalaze takve. Izgubio sam pojem o vremenu i jednoga dana izvedu me na saslušanje. I počnu pitanja kako je bilo suđenje, levo, desno. Pojma o to, sebu nisam znao šta se događa. U stvari, kasnije sam saznao, tek kad sam izašao na slobodu, da je Stalin umro, da je promjena u političkoj liniji u Sovjetskom savezu, da je došao Hruščov i da je naredio reviziju svih procesa. S druge strane, na polju, to sam kasnije saznao, Rakoši se borio svim svojim snagama i noktima i zubima da dokaže da je neko drugi odgovoran za taj proces. Laslo Rajku i drugovima. Jednoga dana, kada su mi izveli na saslušanje, saopštili su mi da postoji mogućnost da me puste na slobodu. Kaže, situacija se izmenila i tako dalje. Jednog dana ulaze dva stražara unutra u ćeliju. Po običaju odmah sam morao da se okrenem prema zidu, stavu mirno. Jedan je držao centimetar u rukama i prišao i počeo da meri. Posle dva sata ponovo dolazi jedan stražar, unosi mi novo odelo, košulju, cipele, mantil, šešir. Kada sam se obukao, odvedu me u zvanje komandanta zatvora i on mi saopšti da sam pušten, puštaju me na slobodu, da sam dobio amnestiju i daje mi papir. Ja sam mislio da ću biti slobodan sam, samo da. Ali dva agenta u civilu pešice krenu sa mnom. Pratili su me na jedno 5-6 koraka i dao mi je komandant zatvora sa ovim papirom amnestije kojim izlazi na slobodu, stavio je i sumu, jednu malu sumu novaca, džeparac da imam. To je bilo u Budimskom zatvoru i trebali smo, hotel je bio na Peštanskoj strani i trebali smo da pređemo most. To je bilo 3. aprila posle podne 56. godine. divan prolećni sunčani dan. Kao da sam bio na nekoj drugoj planeti. Prešli smo most, tamo je bio kiosk jedan i prepun novina, časopisa. Došao sam do novina, ono je bilo automatsko, da ja ništa robi ta disciplina, to je uvreženo bilo u meni, ništa se bez dozvole ne može. I mehanički se okrenem i jel mogu da kupim novine? Ovi počnu da se smeju, dva agenta. Pa kaže, slobodni ste, možete. I onda se trgnem i pokupujem sve moguće tamo novine što su bili. Stignemo do hotela. Tamo me ostave u hotelu. Sržari, ja zatvori vrata i čitao sam sve te novine, ništa drugo nisam radio satima dok nisam se ta želja da vidim šta je novo u tome svetu, šta se događalo dok sam ja bio izolovan, isključen iz života i sveta. Nisam bio sam, čuvan sam bio. Nisam bio na potpunoj slobodi. U prizemlju su u stalno bila dva agenta koji su se smenjivali, tako da kada sam izlazio, oni su bili sa mnom, za mnom. Pratili su me tako na 5-6 korčaji. Nigde nisam mogao da idem slobodno. To je trajalo 2-3 nedelje. I posle toga saopšte mi, kaže, Branko, vaše šetnje po Budimpešti izazivaju pažnju stranih novinara. BBC je umeđu vremenu javio da sam izašao na slobodu. I traže me. Hoće da razgovaraju sa mnom. Vaša, kaže, bezbednost i da bi izbegli sve neprilike, najbolje bilo da napustite Budimpeštu, da odete u provinciju negde. Umeđu vremenu dok sam se šetao ulicama, sreo sam jednoga mladog čoveka koji je ličio na moga nećaka. Bio je odrpan, neobrijan. Oslovim ga, jesi ti Bato? On se okrene prema meni, gleda me, na prvi pogled nije me poznao, jao, ujo, ti si. I ja ga odvedem u hotel kod mene. Njega su pustili iz Kištarče, iz logora, bez ikakvih sredstava i postavim uslov. Ja ću da idem u provinciju, ali ako je moguće da ima i nećak da pođe sa mnom. Stigli smo u Đer. To leto proveli smo u Đeru. Ja i moj nećak, on je radio u fabrici vagona, a ja u županijskoj biblioteci. Morao sam se javljati nedeljno jednom u kapetaniji policije. Događaji 56. godine su se pripremali. Mađarski komunisti su tražili da Rakoši položi račun o našem procesu. U tome procesu bilo je osuđeno 5 nevinih ljudi na smrt, a ostali na dugogodišnje robije, a u vezi toga našeg procesa održani su još mnogi procesi. U toku narednih godina na kojima je osuđeno otprilike oko 80 ljudi na smrti dugogodišnje robije. Jula mesa na javnim zborovima na kojima je prisustvo i Rakoši, digao se jedan čovjek, danas je poznati istoričar u Mađarskoj, Litvan Đerđ, i tražio da na licu mesta Rakoši podese ostavku. Jer je on odgovoran za taj proces. On je pokušao da objasni da on nikakve veze sa time nije imao, da je njega obmanuo general Peter, šef političke policije, da mu je davao lažne izveštaje, tako da odnosno u tih izveštaja su nevini ljudi bili hapšeni i osuđivani. Optužio je za naš proces da je odgovoran i Farkaš, njegov zamenik i član politbiroa i ministar vojni. I pored njega još druge i druge. Posljednji njegov adut bio je čak i da sam ja odgovoran za taj proces. Zbog toga sam ja od posljednjih koji je izašao 56. godine aprila mjeseca iz zatvora. Držao me kao posljednjeg u zatvoru u nadi da će u svoju odbranu uzeti optužbu, da će novu optužbu napraviti protiv mene.
Kako se branio Rakoši? Brankov beži iz Mađarske. Pesma napisana u zatvoru u Vacu.
Prije što je bio naš proces, prije što sam ja bio optuživan i što je Rajke bio optuživan, on je već izmislio taj čuveni izraz lancoš kuća za Tita, što znači na našem jeziku pseto na lancu, to jeste pseto na lancu američkog imperializma. To je bilo mnogo pre procesa. Odmah posle rezolucije Informbiroa u mađarskoj štampi pojavit će se njegovi članci u kome se Tito naziva pseto na lancu američkog imperializma i karikature se čak u tome smislu prave. 47. godine, decembra mjeseca, kada je Tito došao u Budimpeštu, uručio mi je lično orden jugoslovenske zastave na radu, na zbliženju između naroda Jugoslavije i Mađarske. Sa mađarske strane u isto vreme uručen mi je od strane predsjednika Republike Tildija, koji nije bio, on je bio predstavnik stranke malih posjednika, orden krsta Mađarske republike za rad na zbliženju između naših naroda. '56. godine počelo je sve pred radiostanicom studentske manifestacije, tako studentske komunističke manifestacije. Hteli su da pročitaju svojih 9 ili 10, ne znam koliko tačaka je bilo, da protestuju, onda bile velike demonstracije pred parlamentom, to je masa bila od nekoliko desetina hiljada ljudi. I na kraju, posle Rakoševe ostavke, prinuđen je bio na ostavku jula mjeseca, došao je Mikojan iz Sovjetskog saveza i primorao ga je na ostavku. Došao je Gere. Gere je bio jedan od njegovih najbližih saradnika Rakošija. To isto bilo. Ljudi su bili nezadovoljni. I na kraju krava tražili su Nađa. Nađ je bio u sukobu sa direkcijom partije već je 2-3 godine pre 56. godine. I postao je predsjednik vlade Nađ. I svi su bili za Nađa. Ja sam u to vreme u Đeru. Trebao u tome vrenju, metežu, ustanku, trebao sam još uvijek da se javljam u policiji nedeljno jednom. Dobijam poziv iz Budimpešte da dođem na septembar mjeseca na ukop svojih obešenih drugova. Rajka, Sönija, Salaja. Palfija i Korondija. I ja sam učestvovao na tome velikom pogrebu na groblju Kerepeši, gdje su sahranjeni ti moji drugovi bili, koji su bili povešani 49. godine, bili su sahranjeni, niko im nije znao grobove, sahranjeni su bez ikakvog obeležja na kraju puta u nekim šumarcima i tako, da se za njih ne zna. I to je trebalo dugo vremena da se pronađu, identifikuju i časno i pristojno da se sahrane. Na tome ukopu bilo je nekoliko stotina hiljada ljudi. Može se reći da je to bio dan kada je ta spremnost da se digne narod na ustanak, da ruši postojeći režim, toga dana se u toj masi od nekoliko stotina hiljada, to se osjećalo, to je u vazduhu bilo. Ja sam se vratio u Đer. Tamo je također osnovani su odbori, masovne demonstracije su već bile u toku. I zaboravio sam da kažem odmah u početku, meni je bilo zabranjeno da kažem ko sam u Đeru. Tako znao je samo direktor moje ime i ko sam. Ove županijske biblioteke. Ali je trebalo, prošlo je možda nekoliko nedelja, ceo Đer je bio u toku i znao ko sam ja. Na velikom masovnom sastavku koji je prisustvovalo nekoliko hiljada ljudi, mene su predložili da predsjedavam tome sastanku. Ja sam ustao, zahvalio se na poverenju i na počasti da predsjedavam tome sastanku, ali sam rekao, ja sam stranac, ja sam Jugosloven, smatram da se radi o mađarskoj nacionalnoj internoj stvari i da to mjesto predsjedavajućeg treba da pripadne jednome Mađaru, ne meni. Kada je Sovjetske trupe intervenisale u mađarskom ustanku, prvo u Budimpešti, a zatim i u svim gradovima Mađarske, bio sam u opasnosti. I pomogli su mi ti moji prijatelji Mađari u Đeru da dođem do granice 10. novembra i da pređem granicu i odem u Austriju. Organizovano je bilo prihvatilište, jer i pre mene su mnogi prebegli dok je granica bila otvorena i nedovoljno čuvana. Bilo je otprilike, ja mislim, na čitavom prostoru prema zvaničnim podacima koji su kasnije pravljeni oko 200.000 izbjeglica iz Mađarske koji su došli u Austriju. I bilo je potrebno da se prijavimo u koju smo zemlju željeli da odemo. Ja sam se odlučio za Francusku. Komunizam nije mrtav, kao što su pre nekoliko godina posle nestanka Sovjetskog saveza tvrdili izvesni filozofi američki, japanski i ovde u Francuskoj i u svetu ostalom. Bila je tendencija da je sve uništeno, sve upropašteno, komunizam jednom za svakda likvidiran, sahranjen je, konačno. I komunizam nije ništa drugo nego zločini Staljina, strašni zločini, njegovo izjednačavanje sa Hitlerom, to je isto fašizam, čak i gori od Hitlerovog fašizma, Staljinov komunizam. Budućnost čovečanstva ići će u tome smeru u razvoju komunističke ideje, a ne komunističke partije koje su postojale.
Snimanje ovog dokumentarnog materijala započeo sam u Parizu juna, a montažu završio u Beogradu avgusta 1998. Tada je Lazar Brankov imao 87 godina. On je u zatvoru u Vacu 1955. napisao pesmu Blaženi koji su pali i zamolio da tim stihovima završim njegovo kazivanje. Podnaslov ove pesme glasi Zimska pesma jednog pokolenja i sada kome je posvećena, mrtvim i živim drugovima, Branku Bajiću, Dejanu Brankovu, Radovanu Zogoviću, Milovanu Đilasu, Mari i Nikoli Petroviću, Mari i Milutinu Stevanoviću, u spomen na dane kada su živi zavidjeli mrtvima.
Nad Hungarijom plaču vetrovi, umiru proleća i prvomajske ruže. Đurđevak beli više ne cveta, iza zidina daleko od sveta njišu se vešala. Na njima heroji slobode iz našeg rata, svetli nevini umiru u dva maha, prvo u žrvnju, podlosti ljudske, laži i blata. da potom skomšaju sramno u omči dželata. Žene i majke u strahu kriju suze, guše se u bolu i nemo tuže, dok izad grobnih jama, bez imena i znaka, vetrovi raznose poslednje uvele ruže i crni oblaci, vesnici groma i bure, zloslutno kruže. Nad Hungarijom njišu se vešala, a potom gore ispod Karpata, gde Dunav vale sa penom baca, još uvek stoje kule stare, suzama, krvlju oplakane, tamnice vaca. Na ovom mestu groblje je živih, ćelije samice, grob do groba, ne kriju mrtve, u njima čame živi ljudi, nekada ljudi, sada žrtve, raščovečanih svojih drugova, nekad zidara novog sveta, sada grobara nade i snova, nišćih i gladnih tokom hiljada leta. U samici sam na večnoj robiji, godine prolaze, više ih ne brojim. Bez sunca, bez rodne zemlje, daleko od svojih, sam od svih ostavljen, u ovom svemiru bede i zla, u večnosti sa vremenom se borim. Na uskom prostoru bez vidika, između četiri hladna zida, nastanilo se vreme, sivo, olovno i nepomično stoji. Juče i danas slili se u jedno, sutra je isto, budućnost ne postoji. Ona je sa mnom pala i mrtva pred zidom leži. U samici sam, ali nisam sam. Na nemom poprištu beskrvnog boja mi smo dvoje, ja i misao moja. Od svake misli moje bezbrojne misli se roje, krilate, slobodne, smele, probijaju zidove klete i sa mnom u prošlost lete u moj daleki rodni kraj. A tamo veje, veje čistota, bela veje. Crni je zavejan svet, cela planeta u sreći blista, život je sada čist i lep. O neka veje, veje, večito neka veje, da samo varka čistote naše ostane dalje i bela opsena do groba traje. Ispod pokrova belog bude se groblja i širom zemlje iz bezbroj raka, bez krsta, zvezde, imena ni znaka, dižu se snova naši ideali. Trepte i plante, kao u priči iz vremena davnih, u ognju belom beskrajnih, snežnih ravni. Zveče praporci zvonki, frkću brzi konji i senke istorije lete u bolji život u svet novi. Iscijeljene su rane stare, prošlost krvava više ne mori i zimska pesma na zvoncima jasnim ko himna vaskrsna zvoni. O burni vali životne reke, protekli dani mladosti daleke. Kad smo kliktali kao orlovi krila, razvili za prvi let i silni kao titani mladi na Olimp jurišali, da najzad padne i tiranski bogova nepravedni svet. I gazali smo bosim nogama života oštro stenje i krv je lila iz stotinu rana, ali mi smo išli pravo našoj meti, čarobnom cilju u magli pred nama. O, mi smo prošli ugljene crne rudnike života s naivnom verom, neukaljani da ćemo proći i ostati isti, u svetom cilju stići čisti, osvojiti prostore sjajne, sunčane, daleke strane i zastavu pobosti našu na kuli Fatamorgane. Gazimo, gaze nas, padamo, ustajemo i koračamo dalje. Put u neznano vodi. Sa nama vreme, saputnik nerazdvojni, ko senka hodi. Pobede, poraze, podvige naše i našu bedu, na stranicama povesti naše beleži po redu. 41. 27. marta pred mačem germanskog boga rata, bez nade i bez reči, narodi na kolenima, Evropa cela kleči. I tada Beograd naš meteor slobode na nebu Balkana, sinu i širom Evrope svetlo se rasu kroz fašističku tminu. 41. 6. aprila s vrha avale nedeljno jutro razvija svoja sanjiva krila, zracima sunca na prozorima tiho kuca, budi zaspale majke. Dok tiho šume Dunav i Sava, s tmurnog severa čelične ptice, vesnice apokalipse i teutonskog besa nad uspavanim gradom razviše svoja smrtna krila. I stena belog grada prsnuše krvave suze i vazduhom zadak se rasu prženog ljudskog mesa. Gladne, umorne, biju nas hladni snegovi kiše, ispod olovnog neba zloslutno grakću vrani. U zemlju našu nadiru gosti, krvavi, nezvani, nadiru sa svih strana, mrki, okopni vuci germanskih gospodara i verolomne bande mađarskih feudala. U ledu okovani, u krvi plaču Dunav, Tisa i Sava. Na obalama štrče vešala, granice nove, zemlje otaca naših raskomadane, porobljene, u ime nove Evrope i novog veka plotuni trešte i bombe s praskom kopaju rake u ledu zamrznih reka. Hiljade tela Srba, Jevreja, združena u krvi žicom vezana, klizaju do ždrela podlaglog groba. Promukle psovke besne soldatske razdiru vazduh maglene zore i jauk ljudi, dece i žena zamire ispod ledene kore. Na svetom grobu ovom ispod vode i leda, gde su krvi pali očevi naši i naša deca, ne zvone pogrebna zvona, ali u srcima miliona opelo tiho bolno jeca. S Volge i Dona, s istoka dalekog zora rudi, razbija tamu i nove snage u nama budi. Treba li mreti, mi ćemo mreti, ko što su uvek za slobodu mreli, pod tamnicama, pod sabljom i na kocu, slobodni gorski vuci, daleki naši preci, uskoci i hajduci. U porobljenoj zemlji ubojni klik se ori, buktinja slobode mrtvih pradedova u našim srcima gori i napred nas vodi. I dok nad nama u crnom plaštu svemoćno vreme nehajno brodi i preko mrtvih ravnodušno leti, s krajnjim naporom svih svojih sila stigli smo najzad našoj meti, na pragu velikog cilja. O, zemljo rođena otadžbino mila, na svetim prostorima našeg slovenskog juga, na raskrsnici svetova, naroda i religija i na sudaru tokom vekova nastalih i nestalih mnogih imperija, u mučnoj borbi ti si popila milione litara krvi svoje i tuđe dece. Na grobovima palih od Istre do Vardara sinovi tvoji, kolo pobede vode, pijano kolo. Ljudi i zemlja, sve je pijano sada od krvi i slobode. Nebo se prolama, grmi i tutnji širom naših jugoslovenskih granica. Korača slobodna zemlja u hiljadama rana pod zastavama besmrtnih partizana. Nek bratstvo i jedinstvo u srcu našem rođeno, u svesti našoj nošeno, u ognju borbe stopljeno, krvlju miliona škropljeno, kroz vekove živi traje. Dok buči Jadransko more, dok huči Slovenska Sava, Dunav, Morava, Tisa i Drava, dok ječe klanci Durmitora stara, pećine slavne kozare Drvara, mi ćemo pamtiti varvarsku povest, samo ubilačkog našeg rata, divljačku bezumnu mržnju između brata i brata. U plemenitom gnjevu na te krvave dane mi ćemo misliti na naše velikane slovenske misli slovenskog bratstva, na legendarnog Jurija Križanića, Grgura Ninskog, Ivana Gundulića, na Štrosmajara, Zmaja, Branka i Gaja, na razgovor naroda slovinskog, oca Kačića z dalmatinskog kraja i kunemovi se grobovima palih i nad kolevkom novih pokolenja. Misovo njihova bit će nam svetinja u stolećima novih iskušenja. Godine prolaze, godine slave i plemenitih htenja i dani stigoše bola našeg užasa i poniženja. Mi smo mislili da su prepreke pale, da smo na pragu velikog cilja i snovi vekovni bezbrojnih naraštaja da već postaju zbilja. I gle, u našoj slobodnoj zemlji na pragu velikog cilja, u kočijama palih tirana, u sjajnom ruhu bečkih opereta, sada se vozi tiranin novi, naš bivši drug i brat. Pijan od sile, slep od taštine, u sunovrat kočije tera i kako više prepreka nema ako na putu stoji neko i svojom senkom mrači mu slavu, ne pada na kolena i ne sagiba glavu, gleda ga smelo, popreko ili pravo, svejedno koje on gazi. Od Moskve, Pešte, Praga, Golog otoka i Briona, kočije ludački jure. I u vrtlogu bure revolucija naša, mati, u kanđama svoje sulude dece, polako mre. Dok mi po tamnicama u senci vešala, u lance okovani kličemo nemo, za ime Boga, u ime čoveka, stanite kočije lude, zaustavite pobesneli hod, povratka nema sa puta toga, bezdani ponor na njemu zjapi, ali glas razuma, krik srca, duše, u pustinji tamničkog stenja uzalud vapi. I mi, živi mrtvaci, u strašnom času našeg posljednjeg dana osluškujemo hod dželata i škripu zloslutnu teških tamničkih vrata i nemo čekamo kraj. U praznom srcu ni srdžba, ni tuga, saznanje mučno u duši se svilo ko bolne laste, umiruće krilo, zalud napori, borbe i žrtve. O, sve je uzalud bilo. Blaženi koji su pali u zadnjoj krvavoj borbi, u belom smiraju posljednjeg zimskog dana i ne poznaše smrtno proleće, buđenje strašno i nikad ne videše srušene dvorce vilinske svoje i nade umrle kako brode, kao leševi kužni i smradni, bujicom mutnom prljave prlečne vode. Blaženi koji su pali u zadnjoj krvavoj borbi, u belom smiraju posljednjeg zimskog dana, s pogledom zadnjim kao pozdravom, idealima svojim klikćućem krilatom jatu i nikad ne videše ponosne svoje orlove bele slomljenih krila da leže u blatu. Veje, veje, veje čistota bela veje. O, neka veje, veje večito neka veje. I ljudske duše i tamu našeg veka neka proveje čistotom belom i verom u čoveka.